Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Sofija Ječina, ruska slikarka koja je nakon turističkog putovanja u Srbiju, prema njenim riječima zemlju punu inspiracije i zanimljivih i dobrih ljudi, odlučila tu i da ostane. Večeras je naša gošća u emisiji Dobroveče čovječe. Ova mlada žena, osim što slika, također i piše, kako kaže, bilježi svoj život, a slika osjećanje. Veliki humanista i borac, slikarka i novinar, bila je inspiracija reditelju Miroslavu Bati Petroviću, koji je napravio film o njenom djetinjstvu i životu u potrazi za mesto. Sofija Ječina, večeras u emisiji Dobroveče čovječe. Poštovani slušaoci, naša i vaša večerašnja gošća je Sofija Ječina, ruska slikarka koja živi i radi u Beogradu. Sofija, dobroveče i dobro nam došli.
Kako se kaže, bolje vas našli i dobri večer, dragi slušatelji.
Malo i na ruskom da čujemo.
Pa malo i na ruskom.
Da, to je vaš maternji jezik. Sofija, evo kažem, ruska ste slikarka koja živi i radi u Beogradu. Kako ste ostali u Beogradu?
Ja sam ostala u Beogradu sasvim slučajno, ali vjerujem da ne postoje slučajnosti u životu. Ja sam došla ovako turistički u Beograd samo da obilazim malo grad, kao zato što u Rusiji mi smo dosta studirali što je Jugoslavija i nešto sam znala o Beogradu, ali iznenada sam odlučila da ostanem još mjesec dana, dva mjeseca i evo me već 5 godina sam ovdje.
Da, šta vas je posebno privuklo ovom našem belom gradu?
Pa ja ne bih rekla da to je samo Beograd, ja bih rekla da to se odnosi na Srbiju i u nekom širom smislu Srbe. Meni su privukli ljudi jer ja apsolutno nisam pričala srpski, a ljudi su pokušali nekako da nađu kontakt sa mnom i srela sam dosta ljudi koji meni, na primjer, pevali neke ruske pesme. Ovako ja se šetam ulicom, ne razumijem ništa po srpski, hoću da kupim neki sladoled, onda prodavač sladoleda meni počne da peva neku rusku pesmu. I to meni je bilo tako slatko. Ali nije to razlog, naravno, zbog toga što sam ostala. Ja iskreno vjerujem da Srbija je puna inspiracije zato što ima puno svega i na svakom ćošku može da se nađe nešto novo.
Da, kažete puno svega. Koliko ste upoznali Srbe i kulturu Srba?
Pa mislim
šta vam se tu posebno dopalo?
Pa mislim da sasvim dovoljno sam upoznala Srbe zato što sam dosta putovala po Srbiji i to nisu samo kao neke turističke destinacije, nego sam putovala ovako bukvalno iz čistog mira, otvorim neku mapu i idem tamo i bilo gdje. Što meni je prije u Srbiji, to je u takvoj maloj zemlji, imao toliko lepe prirode. Ipak ja sam slikarka i onda za meni to je bitno. I toliko lepih predela da ne mogu da verujem da to može da bude u takvom, bukvalno na neki 200 km je već razlika u klimatu, u mentalitetu i tako. I još Srbe ima dosta nekih nacionalnih manjina i meni to isto bilo nekako iznenađenje kako, na primjer, ja dođem u neko selo i sretnem tamo Slovake, koji neke, na primjer Slovake, koji nose neku slovačku odeću, pevaju neke slovačke pesme i tako, a bukvalno ja sam otišla, ne znam, 100 km od Beograda i onda opet idem dalje i sretnem još nešto, tako da ja mislim o tomu se radi što se tiče inspiracije.
Da, kako vam se dopada srpska kuhinja? Ima li sličnosti sa ruskom? Način pripreme jela koja volite.
Ja mislim da ruska kuhinja je dosta hranljiva, zato što mora da nas čuva kad je hladno. I onda u tom smislu srpska kuhinja je bila bi idealna za Rusiju, zato što, naprimjer, kad pojedem nekoliko sarme, ja sam gotova do kraja dana. Tako, u tom smislu jeste, ali ipak ruska hrana je više u nekoj konzervaciji. Kao mi više pravimo nekih zimnica i onda kod nas, na primjer, taj borš ili neka čorba može da se čuva nedjelju dana, tako da se pravi na taj način, pravi se satima bukvalno. A kod vas ima dosta što je sveže i to meni zaista prije. Ali ima i dosta zimnice, nego mislim imate više voća, povrća, onda naravno postoje različite varijante.
Da, evo pomenuli ste boršć. Uh-huh. Čuli smo da se to pravi, da je to jedno od omiljenih i tradicionalnih jela Rusa. Znate li možda recept na koji način se pravi boršč?
Pa znam, ali postoje neka rasprava između da li je boršč ruski ili ukrajinski. Ali ja sam pola ruskinja, pola ukrajinka. Ja sam rođena u Rusiji, ali majka mi je ukrajinka. Tako da, naravno, ja sam učila da kuvam od svoje majce. I u tom smislu perfektno znam svi recepte. To je neka, znate, Rusija je prevelika i onda imamo dosta nekih narodnosti koji žive u Rusiji, ima različite, naravno, kako se kaže, klimatske zone. I onda neki nacionalne ruske jele koji su popularne na severu, kao na primjer neka riba koja se kao suši u ledu, ne može da bude ponovljena na jugu. Tako da u tom smislu, ako ja sam sa istoka, onda jela koje ja volim, ja jednostavno nemam od čega da njih pravim. Kako sam spomenula, ja sam pola ruskinja i pola ukrajinka i onda imam odličan benefit u životu, znam kako da spremam dobar borš. Sastojice dobrog borša je obavezna je dobra cvekla i onda dobar paradajz Ili kako vi pravite, na primjer, sok od paradajza, nešto kuvani paradajz, tako to je isto idealno ide za borš. Pa sve je vrlo jednostavno. Sve se kuva satima. Kupus, krompir, beli luk, crni luk, svekla, sve to se baca u lonac i onda kuva na maloj vatri dugo, dugo, dugo. Ima jedna fora da borš bude crven, znači kao i da ima jaku boju. To je u tom trenutku kad se sipa svekla, treba da se doda mala limuna. I onda ova limunska kiselina može da zadrže tu boju. Tu nekako nije baš crvena, to je kao neki ali, mi to kažemo na ruski, kao neki bordo. Od toga se pravi borš. I najbolje u boršu da on je bolje svaki dan. Znači, u taj dan kada on je skuvan, on je dobar zato što je svež, a onda sutra dan on je bolje zato što svako povrće upije još neku, kako se kaže, neki drugi ukus i, na primjer, kažu da treći dan je najbolji za borš. I borš se servira uvijek sa pavlakom, sa kiselim pavlakom, samo nekoliko kašika gore. I tako da to je neka ruska čorba, ali kažem, ruska kuhinja vrlo je, da, ne znam da li postoji prava ruska kuhinja, zato što svaki narod kaže, na primjer, ljudi koji žive u Kazanji, koji su Tatari, kažu da to je tatarska kuhinja i tako dalje. I onda ako pričamo o ruskim jelima, uvijek ima neki, kako se kaže, kao neki link kakoj narodnosti to se odnese.
Napravili Rusi sarmu. Vi ste rekli ovdje volite da pojedete sarmu. Da li to prvi put da ste to jelo ovdje jeli?
Mi imamo dolmu, što je skoro ista. Samo jedina razlika da to je stavi se u kako od lišće od vinograda.
Vinove loze.
Da. To se zove dolma. Potpuno iste recepte, sve iste. Ne kod vas je sarma, kod nas je dolma. I postoje galupci. To se zove galupci, to je vrlo liči na sarmu, isto je kao u listići kupusa, stavi se mlevena mesa, samo malo drugačija receptura, ali da, tako da u tom smislu nešto slično, tako da galupci i sarma jeste. Ako pričamo o ruskoj kuhinji, još moje najmiljena jelo je vrlo jednostavno, to se zove dranjike. To je bukvalno samo narendani krompir, meša se sa jajem, sa brašnom i ovako pravi se kao neke palačinke od krompira i to je vrlo ukusno.
В церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты, невест всех краше была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше. На ней было белое платье, венок был приколот из роз. Она на святое распятие смотрела сквозь радугу слез. Венчальные свечи, невеста стояла бледна, священнику клятвенной речи сказать не хотела она. Когда ей священник на палец надел золотое кольцо, в толпе говорили. Жених неприглядный такой, напрасно девицу сгубили. И вышел я вслед за толпой. У церкви стояла карета, там пышная свадьба была.
Kažete, rodili ste se na istoku. Da li bi nam ispričali to gdje ste se rodili, kako dio nekog vašeg djetinjstva? Mislim, to je zanimljivo zato što i reditelj Miroslav Bato Petrović napravio jedan film o vašem životu koji se zove U potrazi za mestom. I kako je došlo do te saradnje, na primjer?
Ne znam što da odgovorim. Da li da odgovorim o prirodi, o svom djetinjstvu, da li ili o Bati Petroviću?
Ne, sve nam odgovorite o vašem djetinjstvu, a onda kasnije recite kako vi i Bato Petrović ste došli do te ideje.
O mom djetinjstvu mogu da kažem da svaka priroda koja je lepa, koja je izvanredna lepa za život, je vrlo surova. To je kad, na primjer, mi gledamo neke slike iz Islandije, ne znam, Norveška, ja uvijek kažem kako je to, ne znam, lepe šume i tako dalje, ali isto važi za Daljni istok. On je izvanredno lep, ali on je apsolutno surov i nije baš prilagodan za život. Ima samo određene zone gdje možemo da živimo, ali nije, ceo teritorij ostrava je za svakodnevnu šetnju, na primjer. Tako da u tom smislu, ja mislim, bila sam dosta izolovana, što može da se vidi na mojim slikama, ali u djetinjstvu uvijek je sve kao bajka. Tako da, na primjer, kad ja pitam moju majku i pitam uspomene koje ona ima, mi imamo potpuno različitu viziju. Kao moja majka kaže, ne znam, bio je snijeg do trećeg sprata. Mm-hmm. Na primjer, tako nešto. I meni to je bilo zanimljivo, kao da, ne znam, sad ćemo nešto da bacimo, ne znam, da pravimo ovo snješka beliće i tako. Mislim da u djetinjstvu je sve drugačije, u djetinjstvu je sve nekako iskreno, naivno i u tom smislu ja sam imala lijepo djetinjstvo. Ali nakon toga, kad sam odrasla, shvatila da nije to bilo lako za moje roditelje u takvim uslovima da živimo.
Da, i kako ste se odlučili da počnete da studirate, na likovnoj akademiji? Kada ste otkrili taj talenat kod sebe? Slikarski talenat.
Ja od uvijek sam htjela da budem pisac i meni to je bila jedan od načina da nekako fiksiram, bilježim svoj život, da pravim neke male, pa kao neke male priče da pišem, i onda u isto vrijeme počela sam da crtam i da slikam, i u stvari ja funkcionišem tako i sad. Ja ne mogu da se odvojim, naravno da sam slikar, ali kad pravim neku skicu, uvijek nešto pišem. Naprimjer, kao, ne znam, žuta stolica, kao zreo limun, tako nešto. Imam neke asocijacije i tako, i zato kažem da kao slikar ja ne slikam samo nešto što vidim ispred sebe, nego nešto što osjećam. I u tom smislu ja sam tražila nešto gdje mogu da izrazim svoje, kako da izrazim sebe. I ja nisam otišla da studiram nešto na filološkom fakultetu, zato što moja majka je završila filološki fakultet i nekako je kaže da nije to, nećeš ti da naučiš. Ako želiš da čitaš, možda čitaš svaki dan, ali kao nećeš ti da naučiš kako da pišeš ili kako da se izraziš, to može još više da pokvare nešto u načinu izražavanja. I onda dugo sam se dvoumila i na kraju sam otišla na fakultet likovne umjetnosti. I isto vrijeme sam završila još filološki fakultet, ali ja sam sinhronista rusko-engleski. Ja sam prevodilac, još što meni nikad nije bilo korisno u životu, ali
ali vam je pomoglo znanje engleskog jezika dok ste putovali, ili tako?
Pa meni je pomoglo da se financiram prve godine mog života u inostranstvu, zato što dosta sam prevodila, jeste.
Da, i dok ste studirali u Kursku, vi ste u istom gradu održali svoju prvu samostalnu izložbu. Mm-hmm. Da, šta ste tamo izlagali? Sjećate li se tih nekih vaših prvih radova, prve izložbe? Šta su uopšte vaši motivi kada slikate?
Pamtim svaku sliku, naravno, zato što prva izložba, to je nešto toliko drago i meni je bilo takva iznenada da neko hoće da kupi moje slike, i sad meni je smešno kad pamtim za kakve pare sam to prodavala, bukvalno da meni neko čini čast da uzima moju sliku i tako dalje, ali motivi su meni bili, dosta sam slikala interijere i neku prazninu. Dosta sam slikala neke prozore i mislim taj motiv prozora možete vidjeti na mojoj izložbi i sad. To meni uvijek fascinira kako izgleda nešto kao da gledamo u isto vrijeme i van sobe i vidi se i sobe i kako se čovjek nađe u tom prostoru. Mislim, na neki način svaka slika je taj prozor. Tako nešto volim da igram.
Da, vi ste tada i postali član Slikarskog udruženja Rusije, član UNESCO od 2012. godine, a bili ste i rukovodilac omladinske organizacije Slikarskog udruženja Rusije. Što znači biti rukovodilac omladinske organizacije Slikarskog udruženja? Da li je to odlazak na neke izložbe, da li je to savjetovanje mladih kolega ili vaših kolega kako da slikate, šta da radite?
Ne, većina vremena to je bilo o upravljanju izložbe i napravili smo, naprimjer, svaku godinu oko 30 izložbi, možda 20 izložbi, i još smo imali nekolikavnu koloniju međunarodnu koju sam vodila. Ideja je bila vrlo jednostavna, ja sam htjela da podelim svoje iskustva, jer ja sigurno mislim da slikar rađe nije samo u svom ateliju, slikar mora da se uporedi sa drugim ljudima, da vidi kakav je on. Znači, ja mogu da slikam u svojoj sobi i da mislim da sam najbolja, dok ne izađem i da ne napravim neku grupnu izložbu. I u tom smislu ja uvijek mislim da mora da postoji neko slikarsko udruženje, i zato sam pokrenula tu priču. Imala sam, ne znam koliko, 19 valjda godin. I bilo to je dosta uspješno, u smislu da kao da na neki način kad ja kažem ok, pravimo izložbu, ovo je tema, ovo je prostor, i ljudi nekako to prihvatali. I tako da je nastalo ovo naše slikarsko udruženje koje radi do sad, što meni je zaista drago, zato što dosta ovih ljudi postali slikari i, kako da se kaže, mi smo počeli faktički zajedno. A ideja je bila jeste da ja podelim svoje iskustvo.
I tada vi iz Kurska dobijate stipendiju i odlazite u Njemačku, u grad Špajer, i tada počinje vaša karijera u zapadnoj Evropi. Kako izgledalo to tamo i kako se to vama činilo sada iz Rusije ipak u Njemačkoj? Različiti stilovi života, različite navike, drugi jezik.
Pa jezik je jeste bilo izazovna, zato što njemački, to je vrlo teško. Sad, na primjer, ja govorim njemački, malo, naravno, zaboravila sam sve bez prakse, ali ja sam jednom shvatila da ja apsolutno ne znam na njemačkom kako da kažem o svojim osjećajima. Osim toga da ja sam gladna, ja sam smrzla i tako, ali kao da ja nikad nisam pričala o Njemačkoj, o tome što je sa mnom, kako je meni, kakav sam ja čovjek danas i tako. Znači, sve je to bilo vrlo striktno. Meni u Njemačkoj je bilo vrlo lepo i na kraju dobro sam se snašla, imala sam odličan posao, zato što ja sam kćerka vojnog lica. I onda imala sam vrlo direktan raspored dana i tako. Tata je meni vrlo, kako se kaže, uvijek kaže da u životu mora da postoji strategija. Znači, tako ideš u prodavnicu, moraš to. I zato mi nije bilo lako funkcionisti sa Njemcima, zato što mi smo se razumeli. Naprimjer, mi nije bilo, kako da se kaže, lako da prihvatam neke naređenje i tako dalje, nego mi nije bilo užasno usamljena. Ja sam bila užasno usamljena i taj neki snobizam uvijek postoji prema Rusima, koji sam ja srela dosta puta, i tako, mislim, sve je bilo lepo, ne mogu da kažem ništa loše, ali, naprimjer, niko mi ni pevao pesmi na ruskom, tako da što.
Ne, kao Srbi. Ali tamo ste imali još nekoliko samostalnih izložbi. Evo, kaže ovako, galerija Tajber, Beč u Austriji, pa Rathaus, Siferstadt. A i sarađivali ste sa jazz festivalima kao vizuelni umjetnik. Mm-hmm. Na koji način ste sarađivali ovu sa jazz festivalima?
O, to je bila neko izvanredno lepo iskustva. Upoznali smo se sa muzičarima na jednom otvaranju moje izložbe u Rathausu jednog grada u Nemačkoj. I meni su ponudili da napravim neki kao vizualni, pa kao da, kao da budem kao vizualni umjetnik za festival. I ja sam rekla, ja nemam pojma što to znači. I meni su rekli, pa jazz je improvizacija. Kao, ajde, opusti se, probuj. U stvari, što je bilo? Ja, naprimjer, sam imala ideju koliko muzičara će biti na festivalu, što će biti, o čemu se radi na festivalu. Dugo sam radila Jazzom Rhine. To je festival na Rhine, znači festival na reke. I ja pravim sve što se tiče vizualnih deo. Znači, pravim plakate, postere, pravim sliku za scenografiju i tako dalje. Znači, sve što se tiče vizualnih deo, to je na meni. I to je bilo zanimljivo iskustvo koje ja uvijek ću pamtiti kao jedno od najboljih iskustva za saradnju u mom životu.
Малинка, малинка моя, эх, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя, эх, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя, эх, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка. Малинка моя, эх, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя, эх, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя, эх, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка.
Ste, imate izložbu Unutrašnji pejzaži. Koje ste ovdje slike donijeli i da li ste prvi put u Banja Luci?
Jesam, to je moj prvi put u Banja Luci i zaista mi je drago da sam u ovom divnom gradu. Hvala lijepo što ste me pozvali. I moje slike pokazuju predele Srbije i Republike Srpske. Sve je vrlo jednostavno. Znači, ja prikazujem to što meni daje najviše inspiraciju u životu i ja, to je moj način da izrazim zahvalnost tom mjestu gdje ja osjećam se kao, zaista kao umjetnik.
Da, i kako vam se dopada Banja Luka? Niste ovdje dugo. To što ste vidjeli, da li vam se sviđa?
Pa da, da, već sam napravila nekoliko skica, nažalost nisam ponijela, ali bit će još i vrlo srdačni su ljudi, to meni zaista drago i to je meni uvijek najbitnije.
Ova izložba Unutrašnji pejzaži, jesu to samo pejzaži što ste donijeli?
Pa ako pričamo o formalnom izgledu, jeste, to su pejzaže. Pejzaže, mrtva priroda i tako dalje. Ali više to je, to je neke, kao neke moje putopis, kao moje beleške što sam vidjela i tako dalje. Tako.
Sofija, osim što slikate, vi i pišete. Napisali ste knjigu Beograd u plavom. I sada već su vas to pitali. Kako ste vi Beograd, koga zovu Beli grad, vidjeli u plavoj boji?
Pa sve je jednostavno. Dunav je kao plav. A inače sam imala blog dugo vrijeme kao neku kolumnu koju sam vodila svaku nedjelju, koji se zvao Belgrade and Blue. Ja sam pisala na ruskom dugo, zato što ja sam novinar, još radila sam dugo kao novinar. I da, i tako odjednom sam došla do ideje da sve to prevedem na srpski. Tako da original knjige je ruski i to su neki moji utisci. I sad knjiga ima godinu i po dana. I dobila sam toliko, kako se kaže, odijeka, toliko feedbacka, da nešto sam odlučila da više knjigi ne pišu. Lakše se krijem iza slika, zato što slika da može da se protumači na taj ili na drugi način, ali ništa. Ali kad ja govorim, ja sam Sofija Ječina i ja se osjećam tako i tako, onda uvijek se nalazi ljudi koji ovako meni, ne znam, negdje sretnuju da pita, a zašto to, a zašto te?
Da li je vaša mama pročitala knjigu, s obzirom na to da je ona, jel, možda mogla da bude baš najveći kritičar?
Pa moja majka je, pa nekad meni pomože da pravi tekstovi, kao da, da pravi lekturu, to jeste, ali na srpskom ona ne čita, naravno. A rusku varijantu jeste, ona je sve pročitala. Nego moja majka se početka razumjela bolje srpski nego ja, zato što srpski i ukrajinski liče.
Aha, a da li liče ruski i srpski?
Vrlo malo. To je, mislim da to je drugi jezik. Kako, ruski jezik pripada istoj grupi koji je makedonski i bugarski, a ukrajinski i srpski to su kao drugi pravac.
Da, kako ste vi savladali srpski jezik? Da li ste savladali gramatiku, padeže? Vidim, odlično govorite.
Ne, nisam, zato što ne pišem. Nisam odlično savladala. Pa naravno da pravim greške, ali pokušavam da to ispravim. Mislim, svaku godinu govorim bolje.
Pa naravno. Sofija, osim što slikate, šta radite još u Beogradu? Pišete knjige, mislim, i tako. Da li se možda ponekad bavite i tim novinarskim poslom i dalje?
Pa novinarskim poslom jeste. Ja na televiziji Balkan Trip pravimo mi emisiju. Sad smo napravili sezonu letos, kao da ja putujem po različitim predelima Srbije. I, naprimjer, slikam tamo neki pejzaži, onda govorimo o istoriji ovog mjesta i pitam još ljudi koji žive tamo, da li oni znaju to je to je to, i imam neke sagovornike i tako. Tako da, naprimjer, takve stvari kao Kućica na Drini i tako dalje, to sam sve isto prikazala u svojoj emisiji. Ja se nadam da mi ćemo imati još jednu sezonu na proljeće, tako da to je moje zanimanje. Još radim u izdavačkoj kući, koja je meni predložila saradnju nakon toga kad sam izdala svoju knjigu, da ja budem zastupnik Rusije. Zato što ima dosta Rusa koji želi da se izdaje na ruskom jeziku i onda takav je bio plan. I to je to.
Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь за вами душу бы развеять от тоски. Да. Песни той, что вдаль летит звеня, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Ходит пели мы за даром,
понапрасну ночь за ночью жигири. Если мы покончили со старым, так и ночи эти отошли. Дорогой длинною, погодой лунною, да спешит той, что вдаль летит звеня, и с той старинною, с той семиструною, что по ночам так мучила меня. Путями нам одни не ехать суждено. Ехали на тройке за бубенцами, да теперь проехали давно. Да. Если той, что вдаль летит звеня, и с той старинною, с той семиструною, что по ночам так мучила меня. Стариною, с той семиструною, что по ночам так и мучила меня.
Da li planirate da ostanete i dalje u Srbiji,
da.
Možda u Republici Srpskoj,
pa
ili planirate da se vratite u Rusiju?
Pa ne, ja ne bih se vratila u Rusiju, svakako ja bih ostala što se meni tiče.
Šta je tu prevladalo? Da li klima, da li hrana, da li ljudi, te neke zanimljive priče ili možda nešto sasvim drugo?
Ja mislim da je sve ukupno, ne postoji ni jedan tačan kao razlog da sad napišem 10 i onda mogu da zaboravim još 20. Nemam pojmu, nego ovako kažem, to je sve osjećaje. Po osjećajima meni je ovdje lepo, a ja mislim čovjek treba da bude srećan, zdrav i da radi lepe stvari, to je to.
Imate mnogo zanimanja, i slikarka, i pisac, i radite u izdavačkoj kući, bavili ste se novinarstvom. Odlično govorite nekoliko jezika, engleski, njemački, ruski, srpski, pretpostavljam i ukrajinski. Ukrajinski ne, manje, da. Pa s obzirom na to da ste poliglota, znate više tih svjetskih jezika, da li vam je lakše, svaki novi jezik lakše usvajate nakon znanja svih ovih prethodnih jezika?
Pa srpski je za meni je bio veliki izazov, zato što mi imamo toliko sličnih reči koji imaju potpuno različite značenje. Naprimjer, za nas kao vaš, to što se zove, deo tela koji se zove list, za nas list je kao papir, a to se zove kao ikra, što je za vas ikra kao kaviar. i tako dalje. Ili, na primjer, iskustvo za nas je umjetnost, za vas je opet i tako dalje. I može da se to proslijedi dalje. Znači, da mozg uopšte ne fiksira neke riječi kao nepoznate. I onda ja imam osjećaj da sam sve razumjela, a nisam ništa razumjela. I to je bil najveći izazov. Nemački je bil, na primjer, lakše zato što ja nemam pojmu ništa i onda ja čitam i učim, kao na pamet, bukvalno. A ovo je bilo, pa nije bilo lako.
Kako je lako učiti jezik? Učite riječi ili čitate knjige ili slušate ljude oko vas? Neki savjet za učenje, lako učenje jezika?
Pa ja sam dosta naučila preko pesma. I meni je to bilo vrlo smiješno, ja sam dosta slušala radio i onda samo ponavljam kao što čujem. Pamtim, ja sam na YouTube našla kao karaoke Ribje čorbe i sad znam sve pesme Ribje čorbe zato što oni su vrlo jednostavni i onda ja mogu da čitam kao o čemu se radi i došla sam do nekoj situaciji kao u prodavnici, ne mogu da upišem da li hoću da kupim brašno ili mlijeko, nego znam kako da kažem, kao knedle me u grlo ili puklo mi je srce ili tako. To znam. Zato slušala sam pesme. I, naprimjer, to sam primijetila, vi Srbi imate dosta lepe glasove. Potpuno različite boje glasa od nas. Mi smo dosta kao visoki i nekako potpuno drugačije. Ne mogu da opišem, ali imate baš lijepi glasovi. Onda ja uživam da slušam ljude. To je bitno.
To vas umiruje. Recite mi, Sofija, osim što se bavite svim ovim što sam već nabrojala, što još volite da radite?
Kad imam slobodno vrijeme, da. Skoro nikad. Pa ja volim da, ne znam, volim da, da se prošetam do baze i ne volim da uopšte se šetam po šume, živim pored šume u Beogradu. Volim nekako da kontaktiram sa prirodom, to meni uvijek daje snagi i volim da pričam sa ljudima, uopšte ja volim da pričam, tako da to meni nekako uvijek donosi odmor.
Da. Imate li prijatelja u Srbiji? Nekih pa, dobrih prijatelja i prijateljica svakako.
Pa da, naravno, naravno. I mislim da ja sam dosta komunikativna i uvijek sam prvo idem na kontakt. Tako da, jesam.
Da, putujete li dosta, Sofija?
Pa nisam bila u Rusiji skoro 2 godine. Zbog svih ovih COVID situacija i tako dalje. A inače, dosta putujem po Srbiji. Meni, mislim, svaki drugi vikend pokušavam negdje da izađem, barem da prošetam do neke planine, tako nešto. Tako, imam drugarice iste koji je ruskinje, koji voli da putuju. Tako možemo da kupimo neki, ne znam, tur da manastiri Studenica, samo da kao lepo provedimo neko vrijeme.
Pamtite li neke anegdote sa tih putovanja?
Anegdote sa putovanja? Pa ne, jedino što kažem da meni je to uvijek smiješno kad ljudi saznaju da sam ruskinja, počne da pevaju. To je vrlo, vrlo često. Neki pevaju, ne znam, 10 ljudi odjednom kao neku kačušu, znate. Tako. Kao, pa mislim, dosta nekih situacija koje su tako, ja gledam kako su ljudi naivne, kako su nekako opušteni, relaksirani. Ja obožavam vaš smisao za humor srpski. On je vrlo jednostavan i nekako toliko je smešan, zato što je jednostavan. Znači, ruske anegdote, ruske kao vicevi i tako dalje, oni su malo komplikovani. Kad Rusi pričaju, uvijek kao ima neka filosofska, kako se kaže, kontekst i tako dalje. Kad vas sve je vrlo jednostavno, vrlo direktno i to je najsmješnije.
Kada sam vas pitala o vašem djetinjstvu, Sofija, rekla sam da je reditelj Miroslav Bato Petrović napravio film o vašem životu, je li u potrazi za mestom. Šta je njega inspirisalo kod vas?
Opa, zaboravila sam Bato, kako sam mogla to... Bato je inspirisalo da sam borac. To je moje mišljenje, zato što Bata je prošao dosta stvari u životu i onda kad smo se upoznali, ja sam iz čistog mira ponudila da njegov film da pošaljem na neki festival u Moskvi i tako dalje. Samo ovako, kao neku uslugu da ne tražim ništa za uzvrat iz čistog mira i njega to uopšte inspirisalo kako to moguće da ljudi su tako otvoreni i dobri i kao on je veliki rusofil. I tako smo počeli da se polako upoznamo, ali nakon možda 2 godine kad je Bata posjećivao moju izložbu, tako nešto, on je meni predložio da snima film. Tako.
Sada kad završite ovu izložbu u Banja Luci, da li ćete da napravite, rekli ste mi, napravili ste već nekoliko skica, da li ćete da napravite neku sliku kao uspomenu na posjetu u Banja Luci?
Obavezno, to obavezno, to hoću.
Koje boje preobladavaju na vašim slikama?
Plavo i žuta. Pa neki kontrastne, crvena i crna, tako nešto.
Dobro, Sofija, kažete mi šta vi planirate dalje da radite evo, u budućnosti? Jedno vrijeme i dalje ostaćete u Srbiji, u Beogradu, da, kada je slikarstvo u pitanju, slikat ćete i dalje pejzaže.
Pa bit će još više izložba po Republike Srpskoj, imamo već plan. Moja sljedeća izložba, mogu da sad da najavim, će biti u Doboju 23. februara, a dalje vidit ćemo kako tačno to ide. Pa to je moj plan sad, imamo izložbu u Domu vojska u Srbiji. To je valjda na jesen i tako, mislim, sve to imam sve rasplanirano do januara 2023. godine, ali ko zna što će biti od toga.
A dobro, nadam se da će sve da bude u redu i da će izložbe da budu uspješne.
Hvala lijepo, hvala.
A što se tiče knjiga, šta ste rekli? Nećete više da pišete knjige?
Ne, ja nisam shvatila da to je stvarno takva, kako se kaže, pa da, ne, da se izrazim tačno, da nekom je še u moju privatnost da takvog nivou. Pa mislim, moja knjiga to je kao neki moj dnevnik, bukvalno, moj doživljaj Srbije. I onda ima ljudi koji su kao svađaju sa mnom, na primjer. Ili ima ljudi koji obavezno misle da meni je potrebna njihovo mišljenje, a u stvari ne poznamo se. I onda ja sam dobila toliko feedbacka od nekog nepoznatih ljudi da sam odlučila da neću da pišem više knjige, barem na taj način. Zato što vjerovatno to je bilo previše nešto otvoreno. I kad čovjek priča otvorena, bez obzira da li to je sa hiljada slušat gledalca ili ne, onda ljudi misle da svaki može da bude isto otvoren. I, naprimjer, da govori o sebi. Srela sam ljudi koji su mi pričali neke ovako životne priče. Opet, ne poznate meni ljudi kao, ja sam pročitao o tvojoj knjigi to i to, i kao ja sam isto prošlo to i to, i meni to... Kao početku je bilo dobro, a poslije sam shvatila da ja ne mogu da to sve prihvatim. Znači, ja nisam bila spremna da dobijem toliko pažnje.
Mm-hmm. Sofija, pa ja vam želim mnogo uspjeha i u daljnjem radu i nadam se da ćete nas uskoro ponovo posjetiti.
Hvala lijepa, hvala što ste me pozvali, uživala sam u našem razgovoru, hvala.
Hvala, također.
Što stojiš kraća ja?
Yeah.
Gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je ruska slikarka Sofija Ječina. Sa vama su bili i ton majstori Igor Marić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Uredila i vodila Gordana Pritina.